Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палёты паміж Менскам і Масквой сталі новай сферай канфлікту. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Віцьба 3. Менскі футбольны клуб «Дынама», як частка гаспадаркі Юрыя Чыжа, патрапіў пад санкцыі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі Ганна Соус. Падчас сесіі 28-29 сакавіка ў Брусэлі Еўрапарламент плануе прагаласаваць за рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Гэта пытанне ўключана ў парадак дня пасяджэння галасавання па рэзалюцыі, намечана на 29 сакавіка. 15 сакавіка на прапанову баўгарскага дэпутата Крыстыяна Вігеніна Еўрапарламент адклаў галасаванне ў праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі на наступнае пасяджэнне. У праекце рэзалюцыі па Беларусі гаворыцца, што Еўрапарламент працягвае рашуча асуджаць пагаршэнне сітуацыі ў галіне правоў чалавека і асноўных свабодаў, асуджае бесперапынны пераслед абаронцаў правоў чалавека, прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі, а таксама актывістаў грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі па палітычных матывах, патрабуе безумоўнага і неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Масква і Менск часова знялі забарону на авіязносіны, перапыненыя сёння раніцай. Як паведаміў генеральны дырэктар Белавіі Анатоль Гусароў, бакі не дамовіліся аб колькасці рэйсаў. Перамовы па гэтым пытанні пройдуць у чацвер. Раней стала вядома, што спачатку Росавіяцыя адклікала дазвол на палёты паміж Масквой і Менскам. Затым аналагічнае рашэнне прынялі беларускія ўлады. Падрабязней пра гэта пазней у нашай праграме. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Вярхоўны суд ЗША пачаў трохдзённыя слуханні, ці адпавядаюць канстытуцыі рэформы аховы здароўя, якія прапанавала адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Новы пашыраны закон запатрабуе ад мільёнаў незастрахаваных амерыканцаў купляць медычную страхоўку ў 2014 годзе ці плаціць штраф. Рэспубліканцы сцвярджаюць, што закон, які прымушае людзей купляць прадукты, якія яны не абіралі, парушае грамадзянскія свабоды. Адміністрацыя Абамы адказвае, што амаль усе маюць патрэбу ў медычным страхаванні, гэта не зробіць вялікай нагрузкі на сістэму. Цікавасць да слухання ў Вярхоўным судзе з'яўляецца высокай, і гледачы ў надзеі пачуць аргументы на працягу некалькіх дзён стаялі ў чэргах, каб атрымаць месца ў судзе. Прэзідэнт Ірану абвінаваціў ЗША ў агрэсіі пад падставай вайны з тэрарызмам. Махмуд Ахмадзінежад лічыць практыку ЗША ў Афганістане крыніцай многіх праблем у рэгіёне. Пра гэта Ахмадзінежад заявіў, выступаючы сёння на міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіць у Душанбе. Амерыканская дэлегацыя на чале з памочнікам дзяржсакратара Робертам Блейка на знак пратэсту пакінула залю пасяджэнняў. Міністр замежных справаў Іраку заявіў, што ліга арабскіх дзяржаваў падчас маючага адбыцца на гэтым тыдні саміту ў Багдадзе не будзе патрабаваць адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Хашыяр Забары сказаў панядзелак, што арабскія лідары пагодзяцца пайсці на такое рашэнне, якое будзе выканальнае для пошуку выхаду з сірыйскага канфлікту, у якім ужо загінулі тысячы чалавек. Ізраіль абвясціў, што перарывае працоўныя адносіны з Радай ООН па правах чалавека, пасля таго, як Рада пачала праверкі захавання правоў чалавека ў габрэйскіх паселішчах на акупаваных тэрыторыях усходняга берагу ракі Ярдан. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ізраіля абвясціў аб гэтым рашэнні сёння. Ён адзначыў, што прадстаўнікам Радай ООН не будзе дазволена ўехаць на тэрыторыю Ізраіля. Суд у Пакістане, як чакаецца, выставіць афіцыйныя абвінавачанні тром удовам Усама бен Ладэна і двум яму паўналетнім дочкам. Жанчына знаходзіцца ў зняволенні ў Пакістане стане з траўня мінулага году пасля забойства лідара Аль-Каіды амерыканскім спецназам. Гэта былі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце ў нашай праграме прыкладна праз адну гадзіну.